Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Kromě jiného se v souvislosti se současnou distanční výukou v českých školách dostala do popředí opět diskuze na téma hodnocení žáků a studentů. Proč se o tomto tématu už léta hovoří a mění se v této souvislosti nějakým způsobem pohled na to, co nás ve vzdělávání a růstu skutečně motivuje? I to jsou otázky odpoledního rozhovoru Karolíny Antlové s pedagogem Petrem Mihalcem z brněnské školy Labyrint. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Ministerstvo školství do základních a středních škol a také do konzervatoří zaslalo doporučení k hodnocení vysvědčení za první pololetí letošního školního roku. Doporučuje hodnocení slovní, případně klasifikaci, tedy známkování, doplněné slovním hodnocením. Je to adekvátní doporučení vzhledem k té současné situaci, kdy distanční výuka v českých školách většinově kvůli koronavirové pandemii pokračuje?
Osobně si myslím, že to je adekvátní doporučení bez ohledu na to, jestli se jedná zrovna teďka o nějakou dobu pandemickou. Respektive ministerstvo doporučuje přihlédnout k podmínkám a pracovat s tím hodnocením jinak. A je to vlastně výborná příležitost, jak celkově české vzdělávání nebo to hodnocení posouvat. Nicméně ten proces je dlouhodobý, to znamená, často můžeme slyšet, že to dali na poslední chvíli nebo že nám to doporučení vyšlo na poslední chvíli, bylo to začátkem ledna a že na to nejsou učitelé připraveni. Ten systém hodnocení, tak jak jsme na něj zvyklí, zvlášť učitelé, kteří učí dlouhou dobu, pro ně je to obrovská změna. Je těžké teďka takhle před vysvědčením změnit způsob myšlení, protože, jak říkám, je to dlouhodobý proces. Na druhou stranu některé školy už se slovním hodnocením pracují, ale kolik škol k tomu moc nejsou data. Zároveň ale se domnívám, že je reálné ten způsob myšlení nebo způsob hodnocení změnit, ale vychází to, jak říkám, z dlouhodobějšího procesu a musí to jít od vedení školy, musí být shoda v rámci pedagogů, že směřujeme stejným směrem, že to tak opravdu chceme. Ta distanční výuka je ideální příležitost ten dlouhodobý proces ho zkrátit trošku, udělat takový větší krok.
To znamená, že ty školy, které s tím pracovaly dlouhodobě, pro ně to není zas takový problém. Umí rychle zařadit tyto prvky do hodnocení žáků?
Umí. Na druhou stranu je nutné říct, že ta distanční výuka je odlišná v tom, že nejsme schopni naplnit veškerá kritéria toho vzdělávání. To znamená, i ve školách, kde už ten systém toho slovního hodnocení teď byl, tak se diskutuje o tom, jak to teďka udělat trošku jinak zase.
Kdybychom měli být konkrétní, v čem ten pedagog dostává úplně jiné podklady pro to hodnocení?
Vlastně to, jak ministerstvo, na co byl ten apel, je přihlédnutí k těm podmínkám. A ty podmínky jsou různé. Jsou různé u dětí ve městech a na vesnicích. Různé podmínky mají učitelé. Potom ten sběr těch důkazů o učení je komplikovanější a zároveň, jak můžeme vyhodnotit například test, který, dejme tomu, žák vypracuje v distanční výuce a nevíme, jaké měl podmínky k tomu.
A jestli třeba nepoužil nějaké pomůcky, které by v běžné výuce samozřejmě použít nemohl, protože tam je na očích toho pedagoga, jestli neopisoval.
Určitě. Na druhou stranu vysvědčení je nějaké sumativní hodnocení, nějaké zhrnující. A mělo by popisovat ten celý půl rok nebo rok toho žákova učení, protože bychom měli hodnotit průběžně a v podstatě jenom vytáhnout, co se během toho půl roku událo a nějak to zaznamenat.
Jak jsem říkala na začátku, to hodnocení jiné než známkami, to téma není nové. Sice zesílilo v době koronavirové a v době distanční výuky, ale každopádně hovoří se o něm už léta. Proč ty známky je tendence opouštět?
Známka shrnuje nějaký proces učení, je to ta suma, je to nějaký výsledek. My v sobě, naše generace nebo starší generace, máme už zabudované, že jednička je výborné a pětka je špatně prostě. Otázkou je, jak nás to posouvá v tom učení, protože cílem toho hodnocení by mělo být dát nějakou zpětnou vazbu, kde jsme na cestě k tomu učení. Žák by měl díky němu převzít odpovědnost za vlastní učení. A teď je otázkou, jak to tomu žákovi pomáhá. To znamená, když dostane čtverku, jak mu to pomůže v dalším učení. bude vědět, že z tohohle má 4 a jdeme dál. Problém známek další, který já za sebe vidím teda jako zásadní, je, že když má žák za pololetí známky, na konci školního roku se udělá průměr. To znamená to, že se mu nedařila nějaká látka, přestože se ji potom doučil, tak v tom finálním hodnocení se to odrazí, ačkoliv už to vlastně umí. A to si myslím, že není ta nejlepší cesta.
Jaké ty jiné formy než právě známkování se diskutují v té otázce hodnocení žáků a studentů?
Když jsem popisoval tu známku jako nějakou výslednou sumu, mluvíme o tom jako sumativní hodnocení. Opozici k tomu je formativní hodnocení, což je pojem, který se teďka hodně odkrývá, hodně se o něm mluví. A je potřeba pochopit, co to znamená vůbec to formativní hodnocení, že to právě formuje toho žáka. Když byla otázka, jestli ta známka formuje toho žáka, může, ale zároveň i rodiče například reflektují známku jako něco, co ten žák splnil, nesplnil a jede se dál, ale ta známka nebo v případě toho formativního hodnocení by to měl být ideálně slovní komentář, ve kterém je vysvětleno, jak může ten žák zlepšit ten svůj výkon. To znamená, nabízí mu možnosti toho učení a posouvání v tom daném cíli.
Kdybyste měl vystihnout ten základní princip toho rozdílu mezi známkováním a formativním hodnocením?
To formativní průběžně v podstatě sleduje, jak ten žák dosahuje svých cílů průběžně po celý rok. To znamená, cílem učitele mělo by být, aby si stanovil ten výsledný cíl, kam ten žák směřuje, žák by měl vědět, kam směřuje a sledovat tu svoji cestu. Je to zároveň zpětná vazba, průběžná, která žáka posouvá a co je důležité, aby tam bylo nějaké bezpečné prostředí, to, aby žák věděl, že může udělat chybu, že ta chyba je úplně v pořádku. Taky když se bavíme o naší generaci, starší, kteří už máme dostudováno, tak práce s chybou je těžká. Pokud nám někdo vytkne něco, je těžké s tím pracovat. A zároveň, a to je z toho citelné, tam pracujeme s vnitřní a vnější motivací toho žáka. To znamená, žák je motivovaný tím, že dostane 1, anebo je žák motivovaný tím, že chce se zlepšit a dozvědět se více. To je taky docela zásadní. Ale k tomu, aby to mohlo fungovat, tak se musí cítit bezpečně. I v rámci třídy, ve vztahu k učiteli musí tam být důvěra, takže nějaké bezpečné prostředí je pro ten postup velmi důležité.
Co když ale žák v nějakém oboru není zvídavý, známe to možná z vlastní zkušenosti. Také jsem neměla úplně adekvátní nebo nejlepší výsledky v chemii kdysi. A nevím, jestli by mě kdo namotivoval, abych se té oblasti více věnovala. Zkrátka mě nezajímala v té době. Prostě mi stačila 3, dejme tomu, a bylo to v pořádku. Není to v rozporu s tím formativním hodnocením?
Zase na tom vysvědčení by to mělo stejně zhrnovat ten žákův výsledek, je to ta suma finální. A je důležité, aby ten žák věděl, jaké jsou ty cíle. Takže přestože matematika není můj oblíbený předmět, vím, že máme jako třída společně nastavené nějaké cíle, kterých chceme dosáhnout a že k tomu finálnímu hodnocení, pokud chci mít dobré hodnocení na závěr, tak musím směřovat k těm cílům. A to formativní hodnocení mi pomáhá v té cestě.
Jaká je historie hodnocení žáků a studentů a mění se pohled na to, co nás ve vzdělávání a růstu motivuje? I o tom opět za chvíli s pedagogem Petrem Michalcem.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je pedagog Petr Michalco. Ohledně změny v hodnocení žáků a studentů se mezi těmi prvními, alespoň tak, jak je to vidět v tom veřejném prostoru, ozývají spíše zástupci nebo pedagogové těch alternativních vzdělávacích směrů, alternativních škol, nebo třeba také rodiče, kteří mají spíše tendenci vychovávat své potomky alternativněji. Je ta otázka hodnocení, že by se mělo opustit to známkování, všeobecně přijatelná? Nezůstane to prostě jenom v těch alternativnějších směrech a zkrátka ty většinové, tak jak to zatím u nás je, budou fungovat na tom známkování?
Osobně bych místo alternativní možná použil inovativní, znamená ten pohled může být, dejme tomu, konzervativnější a inovativnější, ale to je otázka. Ona, ta inovativní škola nebo inovativnější školy nebo náhledy na věci reagují na to zrychlení doby, které je citelné. Je to doba změn a musí. Mělo by se přirozeně měnit i to školství, protože reaguje na tu digitální zrychlenou společnost. Takže to je přirozená změna. ale vlastně svým způsobem nutná. Ale děje se, jedna z příčin je i ta globalizace. To znamená, že my máme možnost získávat inspiraci z jiných zemí díky propojování a internetu. Dochází k překladu knih, které jsou zásadní. Dejme tomu to formativní hodnocení u nás. Už nějakou dobu ten pojem funguje nebo je zavedený, ale pořád je to nové. Vychází to z nějakých zkušeností, například z Ameriky. Tím pádem ty překlady je to moc dobře, protože tím pádem se dostávají ty informace ke všem učitelům. A učitelé je spolu sdílí. Myslím si, že v tomhle distanční výuka udělala obrovský krok, protože vzniklo obrovské množství webinářů o tom, jak to posouvat. A lidem to není jedno, učitelům to není jedno.
Říkal jste, že formativní hodnocení je novinka, když se omezíme jenom na to slovní hodnocení, na ten slovní komentář, o kterém jste také mluvil. Tak pokud jsem se dívala, tak některé zdroje uvádí, že to původně v tom českém školství, ještě z dob jeho počátku, z dob Marie Terezie, původně bylo. To znamená, není to zas tak úplně nová záležitost, ale možná, že je inovována samozřejmě.
Ono je pravda, že za dob Marie Terezie bylo slovní hodnocení, ale pokud vím, zhrnovalo období nějakých 6 let, teďka nevím přesně. Až začátkem 19. století se přešlo na známky, takže původní hodnocení bylo slovní, ale změnilo se to na známky. Ono, známky nemusí být nutně špatně. Jde o to, že my jsme si k ním vytvořili ten vztah. My tu známku vnímáme tak, jak ji vnímáme. Máme to v sobě zakořeněné a to v podstatě ty známky degraduje. Když žák je zvyklý dostávat známky, a to je taky důležité si uvědomit, a pracuje s tělou, dejme tomu, vnější motivací, a může to být, že dostane dobré hodnocení, klidně slovní, a rodiče mu za to slíbí, nevím, Lego, anebo naopak dostane zaracha, tak to jsou, že, ty vnější motivy, není to z toho žáka. A je ověřené, že žáci, kteří jsou zvyklí na známky, tak se jim velmi těžko už jakoby mění a ta změna na slovní hodnocení je pro ně vlastně nepříjemná. Takže pokud nastolit slovní hodnocení ideálně od první třídy a za mě osobně známka, dejme tomu na vysvědčení, nemusí být nutně špatně a to je možná jediné, kde bych si ji dokázal představit, protože zhrnuje, je to zhrnující to, jak jsme procházeli tím vzděláním během toho pololetí nebo celého roku. A ono psát vysvědčení slovní je velmi náročná disciplína. Je důležité si připustit to, co učíme děti, že to musíme vyzkoušet a že děláme chyby. A nejlepší je se do toho vrhnout, vyzkoušet to. Možná to nebude skvělé, ale postupně to prostě zlepšovat. No, což zase dlouhodobý proces. Není to jednoduché.
Když se hovoří o tom možném odklonu od jenom klasického známkování, znamená to, že ten pedagogicko-psychologický pohled v tomto oboru pedagogickém se změnil v tom smyslu, že už se jinak díváme na to, co nás motivuje k tomu růstu a vzdělávání? Souvisí ten posun nebo ta diskuze také s těmito věcmi?
Určitě vlastně jsem to zmiňoval v souvislosti s tou globalizací, a zároveň důležitý, co si myslím, že se děje, učitelé a odborníci se začínají propojovat a hledají ty cesty společně. Možná je to jenom nějaká iluze, ve které žiju, ale za mě si všímám toho, že k tomu dochází a že je snaha to zlepšit obecně a že se hledají i ty psychologické aspekty toho vzdělávání a vliv na žáka a jeho úspěch. Důležité je, že my stejně nevíme, právě tím, že ta doba, jak je zrychlená, tak my nevíme, kde ten žák bude, až mu bude 18. Je teďka ve druhé třídě. My ho musíme naučit něco, ale nevíme, co to bude. A víme, že dřív člověk dostudoval, šel do práce a tu práci dělal. Dnes už to takhle nefunguje. Dnes už člověk změní práci několikrát během toho svého života. A zase je to teda, že musíme naučit ty děti přijímat změny. A myslím si, že teďka děti to pocítili velmi jako citelně. Přechod do distanční výuky, návrat do škol, na podzim znova návrat do škol. To jsou obrovské změny pro ty děti. Myslím si, že to je asi nejlepší příprava na jeho budoucnost. Když bude přijímat informace a nebude vidět jenom to, že jeho cílem je dostudovat školu a jít do práce a už dál nevzdělávat.
Ještě jsme se dotkli té zpětné vazby právě třeba generace, která byla v těch školních lavicích před rokem 89, anebo povětšinou před tím rokem 89, tak naráží i ve svém profesním životě na problémy s tou zpětnou vazbou. Jednak neumí tu zpětnou vazbu přijímat, ale neumí ani dávat. Neumí dávat adekvátně. Představuje si zatím třeba křik, vytýkání chyb a podobně. Co to je vůbec zpětná vazba?
Zpětná vazba by měla sloužit opět k tomu, abychom věděli, co udělat jinak. Když nám někdo řekne, tohle je špatně, tak to není zpětná vazba, ale názor toho člověka. Pokud nám řekne, tohle bys mohl udělat jinak, nebo v textu bys mohl prohodit dva odstavce a žáka to přinutí přemýšlet nad tím, to by měla být ta správná zpětná vazba. Je to nějaká cesta, jak poskytnout člověku tu možnost se nad tím zamyslet, udělat to jinak.
V té ideální poloze to hodnocení žáka, k čemu by mělo směřovat?
Mělo by směřovat k posilování té vnitřní motivace a zaznamenávání té cesty učení, učení pro učení, aby ten žák z toho poznal, kde je v tom svém procesu a dokázal vidět svoje především silné stránky a dokázal je potom rozvíjet.
Říká pedagog brněnského labirintu Petr Mihalco. Děkuji za rozhovor, děkuji za setkání.
Taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.